Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Kuni na munu matondo na kupesa munu kisika mbote pe matondo na bampangi mepo na nzila ndinga ngemba samu na kulanda nsango mekubika radio Kapi yao ya ii na nkufi batu makumi tatu mekufua ba inzo mingi meyokana mvutu ya minzonza na kati ya bateke na bayaka na kizunga maindombe na mpipa mazono bafutu kila lukanu bakaka disuku ya ntete sa mtinzi mbala memonika mingi kuna na nganda nsa musule ya inza sepe ina ina metala ndandu samu na baina bakaka nkwa musu ntika mfuemi ya ntama boskonta ganda na kizunga ya Ituri. Baladio tatu lusema na RTCN kisadilaka na nganda jika buwela diaka fonadame ya boya kina teritwari ya Miabi na kizunga Lumami meka ngama na lukanu bakaka sesake kila ndilaka tsadulu ya baladio na buwala bakena mikanda ya kulunga ve kuna na kizunga ya Grand Kasai ntendula nsangu na mwantangu. Mbote bampa ingi minzonza ya makanda na kati ya bateke na bayaka kuna na teritwari ya kwa mtu na kizunga mai ndombe bulaka vutukila mazono kilumba zole pe mebenda lufwa ya batu makumi tatu kuyoka bainzo na bwala fadiaka meza bisa bimbangi ya kukukana bisalu nyoso salamaka vepe diaka nkangu bandaka zaula na mpipa samu manakuenda swama kisika ndimba makieli kaka samu na bumfwazi yai kitezu ya bana kahama zole makumi nana zaba ve kisika mekuenda bibuti na bao tangu ba fambana kafana na mongata metuba kimvuka nkangu kena kwango mutu tangaka bau na lumbu kumi na mosi ya ngonde ya hivwa mutalisienu futu melomba na luyalu ya Kongola ndila kibeni nsangu ya bana yai betu kuwandi na mtuala kinzonzolo ya Irene Mboma.
Parmi se deplase se kie deplorable para
na kati ya bantu ya meti na ntoto na bau jambu ya kele mpasi metadila bana fioti meto memona nbana nkama zole na makumi nana na tanu kele viti bantu ya mabuta na bau mingi na bau kele na mabuta ya meyamba bau na mongata bayankaka bamena tabau na bizunga ya kwangwa tia ya kwilu bana ina kebo kota sambu bake mona zebi buti na bau pesa muna nzingulu na bau ya kile nkakalakani kibeni bima ya kuja kele ve ya kunu watosika ya kulala mpi kele ve beto kele mbave na kudila na bamfumu ya luyalu na kupisa nsabisa ya kimuntu na solu nyoso na bana ina ya mekonda bibuti kukeba samu na kutani na bana yai kupisa bau lukengelo pe kusosa mabuta na bau ya babu tukaka samu tiba kusavonda na ngemba beto kebenda mabanza ya luyalu pe ya ba partener na kusala nyoso samu na kusadisa bana yai ya kile tibi buti ve na kati ya bantu ya meti na ntoto na bau ya kwa muntu
de kwa muntu
lisien lufutu mebwedila ndelu kubanda na lumbu makumi zole ya ngonde ya nana tibu buyai kimfuka na bau kifana na kwangu meyamba miswa mikulutisa mafunda kumi na nana meti na teritwali ya kwa mutu babi minaka na bwala mongata mekabula kizunga ya kinchasa na ina ya kwangu kaka kuna na gramba ntundu betu zabisa ndena kizunga ya kwilu kitini ya mavimpi ya lusanga na teritwali ya bulungu kintuntu na nkumbu ya monkeypox mepanza na basabala zole yai bambevu tatu ya mba makabau nyosu kufuaka matonsa ya iner beti kambevu mosi kaka mesongisa nde ya kecheleka kimbevu ya monkeypox munganga bena mutui na mepesa ntendula na ntola kinzunzula ya Irene Mboma.
Effectivement dans la zone de santé de lusanga yai
ya masonga na zone de santé ya lusanga bato tatu ya mekufua zone bafuaka na bainzo na air de santé ya kisongo na bwala kiongo fioti te zone de santé za baka ya uve kili bambefu ya katukaka na zone de santé ya mosango wapi vwandaka mpiti kimefu ya monkeypox kansi ya kile mtu ya tatu ya kuendaka na inzo ya mavimpi ya kwenge pana ya ndi vwandaka zaka mbote ve beto bakaka ya shantio nanzi beto tindaka yao na inerbe pe inerbe pesaka mvutu popa na beto za baka ndi ya kieleka ya vwandaka kimbefu ya monkeypox kile nkento mwosi ya fuwaka na inzo ya mavimpi ya kwenge na kimvuka beto meso nika bambefu tatu tintangu yai bau tatu mpi mekufua munga nga mfumu ya zone de santé mekwenda na bwala mwono kevingila la pol nandi sambu tibeto kwenda kusosa sosa kuna na babwala ya finakani kana kile tiba mbefo ya nkaka ya monkeypox mbefo mosi ya njima maka zole yina ya nkaka mwonisaka bizimu ya mutindo mosi na bwala mpi mosi kansibeto salaka bau kizameve
Kuna na Kisunga ya North Kivu batukulutisa mafunda nana bakukaka na Kingolo, kuna na inti ya Uganda kena kuzinga na kwa musu kisika batungilaka bao vana na Roasa na mfinakani ya site ya Kiwancha na teritwari ya Ruchuru bakina kuizaka ndamundambu kubanda basabala zole yai. Ntinu ya Jomba Mwami Jackson Kachuki meza bisande kai na lenda kukayamba venka ngu nyonso mimvuka ya inza lukola MSF bakuenda sadisa nkangu yina betu kwa ndinga na yandi
pa Luganda one tantre de chasse toujours les rescapés
na Uganda bakena kutatamana kukuka batu meti na mvita yina kena kufutila bainzo bakena kuloza bima anabau na nganda tibubu yai mantu meti na mvita kena kutatamana kaka kukuza ya mingi kaka na kukuma na bau na kitagoma bakena kunata bau pembeni ya kuchugu na ntambu yai bau mekuluta mafunda nana beto kena kunyonga bainzo ya mavimpi keleve ata minga ngaina ketambulaka kupesa lusadushu ya mavimpi pe keleve ya uina betu kena kudila sika ya MSF Ruchuru ya ukukubika lusadushu ya mavimpi ya kutambikisa na kifulu ya Rwasa bamba ve ya kele na bamama ina foti buta pe bana ina kena kubela pa ina mekondwa bilongo ke kufuaka na pimpa beto mekuiza zika bantukuluta zole na nswalu nyoso betu kele teleka na nsatu ya ijo ya mavimpi na bilongo pena munga ngaina ke fonda kumonika konso ntangu samu ya sadisa bambevu na betu beto kena kumona mutindo wen se kena kukuizaka kaka kutunga samu na kubwedila beto nomba ya bainjo kulozina doti ya kivumu uyalu ya insi sasa disa bantutina kampita ina kena kukutukisa na insi
kirantropei
ntinu kachuki mepesa matondo na bisalu ya kimutu lokola HCR metunga bisika ya kuyamba bao na aba ninga kesalaka na yandi kintuadi lokola pame samu na kukabudila nkangu madia kasi andena kulomba uyalu ya insi sala mpiki hima mosi pijina Nganda tsamusulu na inza CPI bakaka lukano ya kutelimisa tsadulu ya kufuta batu bakaka nkwamusu tika kinwani ya ntama boskonta ganda kuna na Ituri lokola kaninaka yao disuku na yao na kimoko rasa laka kilumba tete kuna na lahe na iti ya Angleterre disuku ya ivu tudilaka disuku ya tonono biuvu samu babi misa lukano ya mona na diambu angona kuwa luza isu bimisa kaba mpanzi nsangu ya CPI lukano ya ime basika samuti banzimbala kile mingi na lukano bakaka disuku ya tete. Jango mama koko, nsangwe kile ya Jean-Claude Lokidile.
CPI na mukanda kuzaka sonika payaiki na kufuvila Bosco Tanganda, tiba kuza vutukila lukanu ina bakuzaka zenga na disuku ya ntete, samba kuza samba diaka. Pamikuza tubati disuku ya ntete, dimelo ya sambanu na kilumbu nana ngonda tatu mvula, mafunda zole na mosi, kuzaka zabisave, kanu bakuzaka zengila Bosco Tanganda, badolari million makumi tatu bakuza kabula ve wa mutindu kuza futila batu bakuza sadila baimbi pe wa mutindu mbongo yai yefanda kumina batu pamukuza lomba suku yai ya ntete ya kuza futukila ya yawu lukanu na kuza landakana lukanu yai mekuza bima
Beto tubila mbila ya bimfuka ya nkangu bakaka lusadusu ya dinaka ya kusiamisa ngindu na nsadulu ya kupona. Mbila samu na kulandila mboyote tsadulu ya kupona kati na yao. Beto lenda tanga, Réseau d'éducation civique, agir pour les élections transparentes et apaisées, kimfuka ya mona ya nkangu ya Congo, lozaka mbila na kimoko na bao, na aba mwangisi ya bansangu kilumba tete, lumbu kumina zole ya ngonde ya Ivwa na Kinshasa. Mbuta jonase chombela, mtumine na yao mesikimisa ndetele, baki landela mutindu kevu andela kiezila na nsadulu yai. Sabala azole ya nkwamusu ya karbiran na mbanza Kinshasa, nzoka nde bisika mosimosi ya mbanza lokola kuna na wesete ya mbanza, nkwamusu na kile diaka ve, yao kwenaka mwona bankundi na weto tambulaka na kisika ina. Sesake kimfuka ya nene kila ndila kansadulu ya baladio na ba televizyon mekangila baladio tatu kisalu yake pidina radio lusema ina ya RTCN kisadilaka na ngandajika fonadame ya boya kena teritwari ya miabi na kizunga lumami samu na kukondo mikanda mepesa bao inswa ya kusala kisalu. Sesake na inwa ya ntumini na yao mbuta jizile banza meloma na zuzi nkulutu kena kurda peli ya Kasai Oriental na bantumini ya bampulusi buela maboko samu lukanu ya yuziti sama. Tangu bayi vusaka adikitele ya radio televizyon communautaire kena ngandajika RTCN ya ngandajika ya andi bokutaka nde andi ya mbaka mukanda tamu sive chika sesaki kasi mbuta mbayaka niki mesidikisa kuzitisa lukanu mebaka sesake ntama mingi ve kaka na bilumbu yae. Matondo mpangi betume kuma na nchuka nsangu kasi ngele na diaka kuwa yao na site internet ya radio ukapi.